Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Od Beograda do Belgoroda. Životni put Nikole Majstorovića.
Ну, считаю, что скрипка как инструмент, что это моя первая любовь и что это моя жизнь. И я горжусь, что я скрипач и что я на нем играю.
Ова је прича о младом српском виолинисти Николи Мајсторовићу. О љубави према музици, упорности и остварењу сна. Nikola je 2012. godine, nakon završene srednje muzičke škole, pokušao da upiše muzičku akademiju u Novom Sadu. Na prijemnom ispitu je imao dobar nastup, ali nije dobio svoje mesto u akademiji. Ipak, dobio je novu šansu, kartu za Ukrajinu, koja će mu promeniti život.
Ja sam rođen u Beogradu, 1993. godine. Što se tiče muzike, ja iskreno nisam pokazivao neku veliku želju za tim. Sve to krenulo sasvim spontano, imao sam komšinicu koja je bila violinistkinja. Ona mi dala neke časove i sve to. Rekla da sam da imam talenta za muziku i da bi bilo šteta da ne probam jednostavno. I ja sam sa sestrom otišao bio do najbliže muzičke škole koja je bila tu, jer nikad me nije zanimalo kakva je sad. Otišao sam u najbližu muzičku školu i upisao tu neku pripremnu godinu. Pokazao sam tada već bio taj neki talent, čak su rekli nastavnici da sam veoma talentovan i hteli su da me čak prebacu odmah u treći razred, jer imao sam to neko znanje, zahvaljujući komšinici. Međutim, moja mama ipak rešila da ja to krenem lepo sve od početka, da ne bi posle ponavljao godine kao što to obično ide. Međutim, ja nisam teo da idem odmah na violinu, jer ja sam nekako smatrao da je klavir instrument za mene. I pokazivao sam tu neku veliku ljubav prema tom instrumentu, kao i dan danas. Rekli su mi, pošto sam odličan sluhista, profesori su me preusmerili na violinu. Rekli su da je za mene bolje da sviram taj instrument. Međutim, ja nisam imao pojma šta je violina. I oni su me odveli kod direktora muzičke škole koji je predavao violinu. Odradio te neke testove sa mnom, provera nota, da li imam sluha i sve. Međutim, ja sam levoruk i on je bio skeptičan povodom toga. I bukvalno mi on rekao, evo, ovaj kolega moj, jedan profesor Slavomir Kovandžić, je imao učenicu koja je bila levoruk i dobro se pokazala. Ja sam došao kod njega, upoznao sam, rekao, ako to ne bude išlo, mi ćemo tebe vratiti na klavir bez problema. On je naravno već spremio moju majku kako će u početku biti i škripa i falš i sve. Međutim, ništa toga nije bilo. Ja sam bukvalno od prvog dana prvih tih lekcija se dobro pokazuju i automatski sam zavolao taj instrument i bukvalno sam odmah zaboravio na klavir. Baš sam se onako preusmerio na violinu. Pošto sam bio svestran, to je bila i muzika, ja se bavio i sportskim plesom. Malo mi se to smetalo, pošto profesor je bio, ne možeš ti ovamo, ti moraš da vežbaš, kako ćeš to sve da postigneš. Imao sam ja i zapažene rezultate i u što se tiče violine i što se tiče plesa, međutim, jednostavno sam razmišljao o tome da ću ja tim možda moći da se bavim do svojih 30-ih, posle šta dalje, a ovo jednostavno ću moći ceo život. I stvarno, stvarno volim muziku i nije mi krivo što sam nastavio da se time bavim. Završio sam nižu muzičku školu Vladimir Đorđević. Imao sam zapažene rezultate kako na republičkim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Posle završene niže muzičke škole upisao sam srednju muzičku školu Josip Slavenski u Beogradu u klasi profesorke Marijane Ilić. Završio sam sve 4 godine sa odličnim uspehom i negde već u 3. godini srednje bio razgovor o tome kako se treba da li nastaviti akademiju, da li ne. Naravno ja sam hteo jer bukvalno sam sve svoje obaveze sam posvetio violini. Spremao sam se za prijemni u Novi Sad, no nažalost nisam uspeo da položim prijemni tamo, pošto je konkurencija bila suviše jaka i jako malo mesta bilo za te koji su bili određena za fakultet. Ta, naravno, posle tad bio krenuo taj neki period kada nisam znao šta ću da radim i pošto su svi ti neki rokovi za prijavljivanje su se završili. Razočarao sam se bio zato što sam se dugo, dugo spremao i kako fizički, tako i mentalno, to jest psihički, i bukvalno sam bio ubeđen za taj neki prolazak, jer sam stvarno znam svoje mogućnosti i znam da sam kvalitetan violinista. Čak što tamo su i potvrdili ti profesori, ali jednostavno bio neko ko je bolji. I taj sam povratak iz Novog Sada u Beograd, sediš u kolima i gledaš kroz prozor i ćutiš bukvalno, ono, ništa te ne interesuje, jer jednostavno nisi uspeo u onome što si zacrto bio. Igrom slučaja se desila Ukrajina. Drugar koji je samo svirao u orkestru u Narodnom pozorištu je suveliko bio spremao za Ukrajinu. Ja sam znao za to, međutim nije mi nekako to privlačilo jer nisam bio spreman da odem ili tako nešto. I bukvalno taj jedan dan mi je on javio da se ponovo otvorio taj konkurs, pošto je čuo da nisam primljen i da razmislim. Ja sam naravno posle pričao sa majkom i ona rekla ti se javi, probaj. I bukvalno ta 3 dana mi se život promenio. Bukvalno bio sam čovjek koji nije bio primljen nije nikakvu akademiju i posle 3 dana sam eto već se spremao za studiranje u Ukrajini. Prvo što je mala pogleda bila je gde je taj grad, da li nije u blizini Černobilja. Međutim, mama kontaktirala je tog profesora preko koga je sve to išlo. Oni su baš dugo pričali, bili i bukvalno 2 dana posle toga ja sam kupio voznu kartu za Lugansk i na meni je bilo da sredim svakakvu dokumentaciju, da predam papire za vizu, prođem te neke lekarske preglede koji su bili u obavezi i krajem augusta smo nas grupa od 20-ak srpskih studenta iz raznih gradova Srbije otputovali za Ukrajinu vozom. Naravno, tamo kad smo stigli, nas su odmah bili smestili u dom, kasnije smo bili otišli na akademiju da vidimo kako to je stvarno zaista na prelepa zgrada i da probamo salu, da probamo akustiku i sve to, jer smo sledeći dan imali prijemni ispit. Prošao je odlično. Svirao sam pred komisijom, znači to su bili šefovi raznih katedra, i posle preslušavanja su rekli da smo prošli svi prijemni ispit i došla mi je profesorka violine, koja važi za jednu najbolju profesorku violine na toj akademiji. Predložila mi da budem kod nje u klasi, naravno ja sam prihvatio i tako je sve to počelo u Ukrajini. Imao nikakav strah, više to je bilo neka, ne mogu da kažem trema, ali nekako sam bio pozitivno nastrojen na sve to. Jednostavno, to je bila neka nova avantura u mom životu i bukvalno, za razliku od roditelja, mislim sestre, koji su jedva me pustili, bukvalno, pošto smo mi svi vezani, naravno, ja sam nekako jedva čekao da odem, I čim smo došli, bili tamo, ja sam vidio da to sve, da je jedan studentski grad, da je zaista sve u najboljem redu, da sve što mi treba, inače tamo isto ima, kao što je u Beogradu, sve što ima, ima i tamo. Tako da zaista, zaista bilo sve u redu. Posle dve godine mojih studija u Ukrajini počeli su problemi, politički problemi, to je sve počelo u Kijevu. Mi smo naravno gledali vesti, ali uvek smo govorili, ma nema to šanse dođe kod nas, mi smo skoro 1000 km udaljeni. Međutim, posle samo 2-3 meseca krenuli su i problemi na istoku zemlje. Nije bilo to toliko strašno koliko su mediji to pokazivali. U samom gradu gde smo mi bili u Lugansku nije bilo nikakvih terorističkih napada, nikakve pucnjave. To su jednostavno ljudi izašli na ulice i zauzeli su tu veliku ulicu koja se nalazila u blizini našeg doma i noću su jednostavno pevali te neke patriotske pesme. Nikakva agresija nije bila, ali jednostavno nije bilo prijatno. Bila je jedna situacija kada sam se sa drugom vraćao sa akademije i vraćao se peške pošto je bilo lepo vreme. Pošto je srpski i ukrajinski jezik veoma sličan. Imate neke izraze i reči koje su bukvalno iste. Naravno, mi smo među sebe pričali na srpskom. Prošla su neka dva momka i bukvalno su nas zaustavili, bili i pitali su nas zbog čega mi razgovaramo na ukrajinskom. Mi smo rekli da mi ne razgovaramo na ukrajinskom, mi smo pričali na srpskom jeziku. Oni su odmah počeli, bili kako smo mi za Ukrajinu. Mi smo rekli, mi uopšte ni ne pratimo politiku. Naravno, spito, dakle ste, mi smo rekli iz Srbije, a on je rekao, jao, to je bivša Jugoslavija, na što je drugi rekao, ja, pa njima je gore nego nama. Tako da, eto, sem, osim te situacije, ništa konkretno nije se desilo. Naravno, roditelji su se brinuli, pošto su pratili vesti i non-stop su kontaktirali kako naše profesore, tako i nas i jednog dana su bukvalno se okupio taj neki savet, to jest veće profesora. Pozvali su na sastanak nas Srbe, znači nas skoro 50 koliko je bilo tamo i jednostavno smo predložili, bili radi naše bezbednosti, da bi bilo najbolje da mi ranije damo naše ispite, da ranije završimo godinu kako bi otišli kući. Naravno, kontaktirali su našeg ambasadora u Kijevu koji je došao da nas poseti, to je da nas uveri da je sve u redu, da nikakvih problema nema. Međutim, situacija u Ukrajini je bila sve lošija i mi smo morali ipak da damo te sve ispite. Bukvalno u nedelju dana smo morali da damo, ja više ne znam koji je to broj ispita koje smo mi davali. I tamo negde krajem aprila smo krenuli, morali smo kupimo voznu kartu do Kijeva, pre toga avionsku kartu, išli smo u Budimpešte, pošto išli smo low cost kompaniju. Niko u tom trenutku nije očekivao, mislim da će da ide, sve to moralo brzo, da se karata nije bilo dovoljno, pa smo morali preko tih nekih low cost kompanija. Putovali smo noću vozom iz Luganska, s nama su išla dva telohranitelja koje je obezbedila naša ambasada i oni su nas bukvalno otpratili do samog aerodroma i posle toga smo sleteli, bili u Budimpeštu, dočekala su nas tri kombija koje su nas dovezle do Beograda. Bukvalno smo, nismo ni stajali na granici, nego smo samo prolazili. Tako da i 24. aprila, čini mi se, smo došli u Beograd. Razmišljao sam često bio o Ukrajini, o tom nekom mom povratku, jer sve sam se nadao da će se ta nekako ta situacija smiriti. Međutim, u tom periodu, taj letnji raspust, dok sam bio u Srbiji, situacija je bila katastrofalna. Saznao sam bio da su nam gađali dom, da su nam gađali akademiju, iako sam bio u kontaktu sa mojom profesorkom violine, oni su inače prebačena čitava ta filijala univerziteta je prebačena u drugi grad, gde je mirno i gde je bezbedno. Ona je rekla da će se ta situacija u Lugansku smiriti i da ne žurim, da bi već negde u avgustu mesecu moglo da se razmišlja o povratku. Naravno, ja koliko god da sam hteo, mama nikako, mislim roditelji, niko nije hteo da razmišlja o tome da me pusti tamo, jer to je država koja je zahvaćena ratom. I bukvalno krenuo taj neki period kada nisam znao šta ću da radim, jer problem bio taj što su mi svi dokumenti koji se ticali mog obrazovanja ostali u Lugansku. I ja nikako nisam mogao da dokazujem ništa. Bila je opcija da se pređe na FMU, na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, međutim, zbog manjka dokumentacije, ja sam bio u obavezi da krenem sve to iz početka. Ja nisam teo da bacim dve godine u vodu, tako da sam bukvalno čekao i bukvalno čekao sam da se desi neko čudo. Slao sam razne mailove, bio po raznim državama, zvali su me na intervjue razne, na preslušavanja. Međutim, ja nekako u tom trenutku nisam želeo da napuštam Srbiju, jer sam sve nadao da će mi ono javiti i da mi bukvalno kažu upakuj se, idemo sutra, vraćamo se. I eto, igrom slučaja, drugar nam je javio da postoji šansa, to je ta mogućnost da naše školovanje, to je studije, nastavimo ili u istočnom Sarajevu ili u Rusiji, u gradu Belgorodu. Naravno, ja sam odmah odbacio tu mogućnost studija u istočnom Sarajevu, zato što sam već prošao tu neku rusku školu sviranja, to je počeo sam rusku školu sviranja koja mi je dosta pomogla. I jednostavno, hteo sam da nastavim sa tim. Mi smo bili u kontaktu sa prorektorom putem maila. Naravno, kasno je stiglo i to pozivno pismo, odradili smo vizu i sredinom septembra smo otputovali u Rusiju, u grad Belgorod. Tamo kad smo došli, smestili su nas odmah, bili u dom, odmah smo imali svoje sobe, dom je fantastičan, to je nov dom i zaista su uslovi za život fenomenalni tamo. I naravno, mi od dokumenta smo imali studentsku karticu, propusnicu od doma, ništa kod sebe bukvalno nismo imali. U početku su oni malo bili začuđeni, ali me naravno profesor taj objasnio da smo Srbi koji smo studirali u Ukrajini, da je takva i takva situacija. Ove, i čekali smo do novembra meseca, u međuvremenu je došla još grupa od 20 Srba koji su sa nama studirali u Ukrajini i oni su rešili jednostavno da nastave u Belgorodu i negde u novembru mesecu je bilo međunarodno takmičenje harmonikaša gde sam ja bio sve vreme u kontaktu sa svojom profesorkom i ona je sa svojim mužem koji je poštovani profesor harmonike i koji je inače bio u žiru do takmičenja. Oni su nam doneli sve potrebne dokumente sa našim ocenama kako bi nas oformili kao studente u Belgorodu. Imao sam neku tremu kad sam trebao da se upoznam sa profesorom. Meni samo rečeno kod koga sam. Jao, kako ću, ne znam čoveka, kako šta, da li treba da mu sviram nešto. Bukvalno sam došao predan bez violine, bez ičega, jer mi su tamo upoznavanje. Prvo što sam došao, me pitao gde je tebi instrument. I ja sad, rekao, ja se izvinjam, ja nisam znao da treba, ja sam mislio da samo se upoznajemo. Naravno, mi smo se upoznali, rekao da sutra dođem sa instrumentom. Ja sam došao sa violinom i on mi rekao, odsvirao mi nešto, ja sam odsvirao dve, tri kompozicije. Na što je on odmah rekao, da se vidi da sam dobro spreman, da imam talenat, pod veliki potencijal i da će me uzeti naravno u klasu. Jer on tako proverava i dan danas studente koji po preporuci dolaze kod njega. Ove, on uvek proveri studente i jednostavno ako vidi da nije to, on pošalje kod drugog. Ali eto, meni se posrećilo što sam zapao kod njega, jer on je vrlo cenjen profesor u tom delu Rusije i u Moskvi ga dosta cene i poštuju, jer je on dosta svojih studenta upisao na velike univerzitete, na poznate akademije i konzervatorije. Od prvog dana zaista smo ostvarili jedan odličan kontakt i to je, bukvalno mogu da kažem, da to nije odnos student-profesor, to je odnos dva prijatelja i zaista sve što mi je rekao i sve što smo radili se pokazalo kao odlično. Išao sam i na takmičenja, otišli smo kvartetom s ansamblom na međunarodno takmičenje na Krim, grad Jalta, gde smo u kategoriji ansambla uzeli prvo mesto, gde smo pobedili međunarodno takmičenju i to je jedan od velikih uspeha za našu katedru koja je generalno gledano mlada, pošto se ona skoro se odvojila se od te neke orkestarske katedre i bukvalno kako se odvojile, tako su krenuli uspesi razni. Iskreno, kako sam prvi put kada sam prešao granicu, kada sam otišao još u Ukrajinu na to školovanje, zacrtao sebi taj neki cilj da se ne vratim u Srbiju. Ja naravno Srbiju poštujem, cenim, volim, to je ipak država u kojoj sam se rodio, tu mi je porodica, tu mi je rodbina, međutim prilike koje imam u Rusiji, smatram da takve prilike ne mogu da dobijem ovde u Srbiji. Dosta se ceni i poštuje kako kultura, mislim prvenstveno muzika, a uopšte kultura je veoma bitan faktor u Rusiji. I dosta ima velikih prilika kako za posao, tako i za neke nastupe, dok mislim da je to ovde malo zatvorenije. Moj neki cilj je, neki plan je da se zaposlim u Filharmoniju grada Belgoroda, koja je prošle godine dobila zvanje koncertna dvorana Rusije kao jedna od najboljih filharmonija u Rusiji. Ja sam s njima išao krajem decembra, početkom januara sam išao na novogodišnju turneju po Španiji i Portugalu i zaista sam se dobro pokazao, oni su zadovoljni sa mnom. Sad samo čekam, eto, sad kad se vratim, da se još malo spremim i da vidim da izađem na audiciju i nadam se da će me primiti i da budem tamo zaposlen. I naravno razmišljam o tome da ako se desi, ja se nadam se desiti, da predajem, da radim sa đacima, da imam svoju klasu. I to je neki moj cilj. Potrebno je puno rada. Mora jednostavno da se ima zacrtan taj neki svoj cilj. Jer za uspeh, što svi pričaju, mali je talentovan, ima potencijal i sve to, odmah da se baci u vodu. Jer za uspeh je potrebno 90% rada, ostatak je talent. Jer taj talent mora da se iskoristi i da se izvede na neki pravi put. Da bi se završila jedna akademija u Rusiji, potrebno je dosta sati vežbanja, to je dosta odricanja, to je ustajanje rano i ostajanje do kasno uveče na akademiji i tako svaki dan. Često nastupam kako solo, tako i u nekom vidu sastava. Pred moj diplomski ispit sam imao dosta nastupa baš zbog te neke pripreme psihičke pred publikom. Uglavnom sam svirao u dečjim muzičkim školama. Deca su zaista fenomenalna publika jer oni bukvalno slušaju od te neke prve do poslednje note. Oformili smo neki ansambl, naš trio, gde promovišemo srpsku muziku, ali to su te neke starogradske pesme i prerađujemo muzike iz filma. Znači u tom sastavu smo ja kao violina, saksofon i harmonika i dosta često su nas zvali da otvaramo razne neke festivale, da otvaramo neke restorane, da nastupamo na raznim koncertima, pošto mi bukvalno predstavljamo delegaciju iz Srbije i predstavljamo našu muzičku akademiju. Dosta smo i ostavili neki pozitivan utisak, ne samo u Belgorodu, nastupali smo bili i u Moskvi. Išli smo dva puta, jednom je bilo za obeležavanje dana državnosti u našoj ambasadi, a drugi put je organizovan festival Balkana u Moskvi, gde smo bili pozvani. Imali smo 3 ili 4 nastupa, ne mogu se setim, u Moskvi i bili smo u gradu koji je blizu Belgrada, u Voronježu. Tamo je bilo, pitanje je bilo, mislim, međunarodno neko takmičenje, mi smo bili pozvani da nastupimo na tom koncertu kao naš sastav, kao naš trio. Ne primam nikakvu stipendiju, živim od toga tako što mi se šalju pare tamo, jer jednostavno, iako ispunjavam te neke sve uslove, jednostavno su te stipendije okrenute ka školovanju u zapadu, tj. Ka državama Evropske unije. Uvek je stizao te neke negativan odgovor na te stipendije, koja bi mi veoma, veoma pomogla. Zaista je teško, jer to sve je finansijski izdržati i ti sam znaš da se i roditelji da se odriču te neke određene svote novca kako bi ti tamo živeo, ali jednostavno eto, ja ću se potruditi nekako gledati baš da se zaposlim da bi barem olakšao mojima što se tiče tih nekih financija. Do tad to je samo neki podsticaj da radim još više i da imam taj neki cilj kako me ću biti usmeren kako bi odradio to što treba. Bilo je trenutaka, pogotovo taj trenutak posle tog nekog prijemnog, i ta neka četvrta godina u srednjoj školi mi je bila baš onako, ne baš u tako lepom sećanju. Jedan dan sam seo bukvalno i rekao, čekaj, toliko si se puta odricao od svega, koliko si rođendana samo propustio, mislim zbog nekih koncerata, zbog nekih nastupa, koliko puta nisam izašao, ne znam, da igram fudbal ili tako nešto, jer uvek je bilo čuvaj prste, mislim čuvaj noge, trebaju ti, i jednostavno to je nešto čime sam se bavio, mislim u tom nekom periodu, skoro ceo svoj život. I nisam teo tako lako da odustanem, rekao sam da bit će još nekih prilika i za pokazivanjem i za dokazivanjem, tako da jednostavno nisam teo da odustanem od toga i za sada eto, mi zaista ide odlično i nadam se da će da bude još bolje. Uvek treba da budeš gladan, uvek trebaš da grabiš ka nekom tom putu, da zacrtaš sebi šta želiš od svog života, ako je u pitanju muzika, ako želiš da budeš poznat ili da se baviš tim, da budeš uspešan u tome, jednostavno da imaš taj neki cilj, da budeš potpuno koncentrisan na taj posao, jer ti će se time jednog dana baviti i da ne odustaješ od tih nekih prepreka, od nekih sputavanja, da nastaviš dalje, jer će se to sve jednog dana vratiti trostruko.
Nikola je nedavno završio studije Belgorodskog univerziteta umetnosti i kulture. Sada se sprema da postane član simfonijskog orkestra Belgorodske filharmonije. Ostvario je svoj san, jer kako i sam kaže, ko veruje u sebe, uspeće u svemu, a cilj je uvek verovati. Slušali ste dokumentarnu reportažu Od Beograda do Belgoroda. Životni put Nikole Majstorovića. Emisiju realizovali dizajner zvuka Igor Dragićević, autor emisije Nada Babić.